Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Бізнесовців, які утеклі за мяжу, просять вертатися у Білорусь, каб падымаць економіку. Владіслав Баумгертнер атрымає золоты парашут у 12 мільйонаў даляраў. Чаму у непаўнагадовых бацькоў можна без іх згоды забраць дзіця? Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ва Украіне ўступае ў сілу закон аб амністыі ў дачыненні да ўдзельнікаў акцый пратэсту. Вызваленне занятых адміністрацыйных будынкаў было адной з умоваў спынення крымінальнага пераследу дэманстрантаў. Іншай умовай было разблякаванне перакрытых вуліц да панядзелка. У нядзелю пратэстоўцы пакінулі будынак гарадской адміністрацыі Кіеву, заняты імі больш за два месяцы таму. Аднак пазней прыйшло паведамленне, што вызваленую мэрыю Кіеву захапілі зноў. Пра тамтейшыя падзеі нас інфармуе журналіст Паўло Зуб'юк, і паўгадзіны таму ў жывым эфіры я запыталася ў яго, ці вызваленыя тыя адміністрацыйныя будынкі, пра якія гаварылася ў законе аб амністыі.
На дадзены момант, канешне, вызваленыя адміністрацыі ў абласцях, але найбольшая праблема – гэта праблема з Кіевскай дзяржаўнай адміністрацыяй, і ў гэтым жа будынку знаходзіцца і Кіевская гарадская рада. На дадзены момант паведамляецца, што кантралюе ўваход і першы паверх кантралюе ўжо ўлада, але проста немагчыма весці нейкую дзейнасць органаў дзяржаўнай улады у самім будынку, таму што ў выніку начных падзеяў зруйнавана шмат кабінетаў, зруйнаваныя памяшканні. Ёсць інфармацыя, што нейкія людзі ў камуфляжы просто ўварваліся ў будынак, хацелі забарыкадавацца. Для гэтага яны просто ламалі мэблю, якая там ёсць, гэтай мэбляй барыкадаваліся. Дакладна невядома, хто гэта такі. Напрыклад, нехта з апазіцыянераў і з людзей, якія каардынуюць пратэст на маданні незалежнасці, кажа, што гэта правакатары. Але паводле другіх дадзеных, гэта проста вельмі радыкальныя пратэстоўцы, якія не пагадзіліся з перадачай будынку і пачалі дзейнічаць вось на ўласную руку.
Я вас слушна зразумела, што першы паверх кантралюецца ўладай, а астатнія паверхі невядомымі людзьмі, якія ўварваліся ў мэрыю сёння ўначы.
Не, на дадзены момант проста на верхніх паверхах нікога няма. Першы паверх занялі прадстаўнікі ўлады, верхнія паверхі вельмі паруйнаваныя, то бок там знішчаныя кабінеты, і фактычна там нікога зараз няма, ні там не знаходзяцца людзі з прадстаўнікі ўлады. Першы паверх яны кантралююць толькі дзеля таго, каб не было новага захопу будынка.
А тыя людзі, якія ўварваліся сёння ўначы, яны ўжо пакінулі будынак?
Так. Яны пакінулі будынак, заставіўшы пасля сабе знішчаныя кабінеты і знішчаную маёмасць.
Ясна. Скажыце, вось закон, прыняты Верхоўнай Радай у канцы студзеня, ён прадугледжвае вызваленне затрыманых удзельнікаў пратэсту, а таксама закрыццё крымінальных і адміністрацыйных справаў. Ці ўжытая ўжо амністыя ў дачыненні да пратэстоўцаў?
Амністыя пакуль што не ўжытая. На дадзены момант большасць пратэстоўцаў выпушчаная пад дамашні арышт, але ось на працягу бліжэйшых гадзінаў, мяркую, будзе вырашацца ўвядзенне амністыі ў дачыненні да большасці фактычна людзей, ну то бок да ўсіх. Але на дадзены момант гэта пытанне крыху так завісла ў паветры, таму што ось гэты пагром адміністрацыі гарадской кіеўскай і тое, што з'явілася такое супрацьстаянне не ў такой ужо форме, але кардон міліцыі ўжо стаіць на вуліцы Грушэўскага, а ўсё гэта вуліца была разблакаваная. Таму зараз ось сітуацыя крыху больш напружаная, чым была нават учора.
Ну і якія далейшыя планы апазіцыі? Яна, як мы памятаем, прапаноўвала вярнуцца да канстытуцыі 2004 году. Якія крокі для гэтага яна прадугледжвае?
На дадзены момант вядома, што апазіцыя фактычна хоча прадставіць канстытуцыю 2004 года як такую, што працягвала дзейнічаць. Гэта значыць, што рашэнне Канстытуцыйнага суда пра вяртанне да Канстытуцыі 96 года было быццам бы конституційним, тому що суд не може гэта вырашаць, тобто суд не може адмяняць рашэнне парламенту німецкай большасці. І на падставе гэтага апазіцыя хоча прагаласаваць дакумент зварот да конституційнага парадку, да конституційнага ладу, які фактично закреплений конституцією 2004 года. Але ці атрымаецца гэта зрабіць незразумела, тому што апазіцыі не хапае галасоў. На дадзены момант патрэбна для гэта 226 галасоў, а апазіцыя мае толькі 167. Магчыма, калі частка праўладных депутатаў, депутатаў з партыі рэгіёнаў далучыцца да гэтай ініцыятывы, то гэта атрымаецца, а калі не, дык не. І гэта залежыць зноўку такі ад таго, ці кантралюе Янукович сваю фракцыю ў парламенце, ці яны гатовыя паўстаць супраць яго.
Пра падзеі ва Украіне нас інфармуе журналіст Паўло Зуб'юк. Камендант намётавага мястэчка на плошы незалежнасці ў Кіеве, сябра апазіцыйнай партыі Бацькаўшына Андрэй Парубій, заяўляе, што ва Украіне дзейнічаюць спецгрупы для стабілізацыі сітуацыі, якія прыбылі з Расіі і Беларусі. Ёсць агенты ўплыву, невялікія спецыяльныя групы для дэстабілізацыі сітуацыі. На мяне неяк прыйшоў сярод начы чалавек і сказаў, што ва Украіне дзейнічаюць 5 груп па 4 чалавекі. 4 групы з Расіі, адна з Беларусі, сказаў Парубій у інтэрв'ю рэсурсу рэпарцёр Весці УА. Дзве з гэтых груп, адзначыў палітык, гэта стралкі, якія сядзелі на Грушэўска. Чалавек з адной такой групы, паколькі сам родам з Украіны, прыйшоў папярэдзіць. Шмат не распавядаў, але параіў быць асцярожным. Канец цытаты. Тым не менш, настрой у майданаўцаў пазітыўны, якраз такі настрой спрыяе творчасці.
Яблучко на ёлці сорт азіровка. Высыпі яблучко, тащей хитаецца, а народ на Майдані все збирається. Все збирається, то все питається, чом не вийде до нас вітямо.
Не йде Коля в кіно у свій вихідний, там же мультик про Віму
раптом вибухне.
Сунечече то перебіжками, каже, кидають по ньому галавішками.
Головішками та апельсинкою, пиріжками з динамітною начинкою.
Сидить Вітінька, на шибку хукає, а у двері народ уже стукає. Щоб нам не прийшлось тебе розстроювати, бери друзів, ідуть в Марс освоювати.
І сині, поберіть і своїх дочок, ми в дорогу вам дамо пальних яблучок.
Ми в дорогу вам дамо пальних яблучок.
Пісня «Яблочко» переможно шириться. Під веселі звуки «Яблочка» матроси страшно відбивають все чотку. Завіса.
Майдан творча перапрацоўвае народныя песні, а слухачы «Свабоды» просяць зрабіць тое самае з беларускім гімнам.
Звяртаюсь до кіраўніцтва Украіны. Змяніце вы гэты свой гімн. Ну, на самой справе, не максимум слухать, некое нытьё, больш подобное на жалобный марш, под які крошит статок зомби и рабов. А про сэнс слов у гэтом марше лепш зусім не говорить. Слухаю гімны інших краін. Іншая справа, меладичная, приемная музыка, адпаведный и текст. А то на чемпионате по хоккею у Менску от такого жалобного марша застануться пустые месцы. Игорь, дякую.
Номер нашего телефона автоотказника 266-39-52. Я нагадаю, он включен круглые сутки. Вы можете телефоновать и у этой хвилины, ну а так само звонить и у живый эфир. Наш номер 29-651-42-04. Это welcome, и я чекаю ваших телефонований еще 15 хвилин. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Раскевич. Нагадаю, основные події дня. Мужчинский массовый старт у биатлонной программе Олимпийских гульнів у Сочи обкладены до уторка за смуги. На Олимпиаде 2014 Беларусь мая наилепший вынес за всю историю уделу у зимовых Олимпиадах. Помощник Александра Лукашенко по экономичных питаниях пропонует белорусам, якія працуют топ-менеджерами за мяжой, вертаться у Беларусь, каб подтримать национальную экономику. Звольнены былы кіраўнік Уралкалі Уладислав Баумгертнер атрымае золоты парашут у 12 мільйонаў даляраў. 17 лютага Московскі гарадскі суд пакінуў яго да красавіка пад хатнім арыштам. Праваабарончае аб'яднанне «Вясна» абскарджывае ў судзе абмежаванне доступу да свайго сайту. Былый генеральный директор Уралкалия Владислав Баумгертнер отримает компенсацию за страту своей посады у компании – 12 миллионов долларов. Российские правоохранные органы покинули Баумгертнера под хатним арештом до 14 красовика. Правда, ему дозволены шпациры в вызначенный час у районе полночной частки Садового кольца и Петровки. Однако без дозволу следчего покидать житло нельга, так само, как и сустракаться с кимсти, а прочь свояков. У той же час супрацовник Беларускалія, былога партнера Уралкалія по беларускай калійнай кампаніі, скардзіцца на зніжэнне заробкаў і баяцца ўвогуле страціць працу. Ці скончылася калійная вайна, высвятляла Александра Дынько.
2013 для Беларусь-Калия был годом драматичным. Развал картеля с российским Уралкалием, загруженные склады, спынение працы двух с четырех рудников, неполный працовный день и снижение заробков. Это то, с чем предприятие сутыкнулось на протягу нескольких месяцев опошнего полгодия. Все это на фоне нестабильной ситуации на глобальном калийном рынке. Тым не менш, при канцы году прадпрыемства адрапартавала пра падвышэнне экспарту калію амаль да 6 мільёнаў тон. Пра сярэднюю цану і прыбытак ад экспарту цяперашняе кіраўніцтва трэйдэра беларускай калійнай кампаніі маўчыць, кажуць, што гэта фінансавая таямніца. На запыт Радыё Свабода прэс-служба кампаніі даваць каментары па гэтым пытанні адмовілася. Затое ўжо амаль зразумела, што ўзнавіць супрацоўніцтва з Уралкалем наўрад ці ўдасца. Вось што паведаміла на гэты конт прадстаўніца прэс-службы БКК.
БКК следую, как я уже сказала, прежде всего интересы в бизнесе, не отвергает ни одно из интересных предложений о партнерстве, которые к ней поступают. На данный момент, насколько я знаю, переговоры по возобновлению сотрудничества не идут. И встреча, которая проходила в Москве, которую вы наверняка знаете, она не затрагивала вопросы текущей ситуации на рынке. По своей стороны, могу сказать, что, насколько я знаю, мы такой инициативы не проявляли.
Поводле экспертов, Беларусь-Калию удалось опередить своих суперников, а найперш Урал-Калий узмал за китайские контракты. Поводле экономичного оглядальника Стаси Ивашкевича для белорусской компании ситуация на рынку склалася сприяльная. Але за это можно заплатить высокую цену.
На самом деле с Китаем контракт подписан. С каким чином Русь удалось выбить с Китая этот контракт? Ну, худшее за все, это взамен на вот те велизарные подряды, которые премьер Мясникович подчас своего студенческого визиту привез у Китая. Беларусь заказывает Китаю будовництво фабрики Джили у Беларуси. Еще на несколько сотен миллионов долларов проекты замовляю у галіне будаўніцтва інфраструктуры для інфармацыйных кластараў. Выглядае, што Беларусь, калі сапраўды атрымаў у Кітаі контракт приблизно на мільярд долараў, але ўзамен на гэта беларускі ўрад замовіў кітайскім кампаніям праектаў з сумнеўнай акупальнасцю на приблизно гэты ж мільярд долараў.
Такім чынам Беларусь-Калі сваіх канкурэнтаў абагнаў, але контракты, якія пазней заключылі з Кітаем Урал-Калі і канадскі вытворца Поташкорп, прынясуць ім адзін прыбытак, а Беларусь-Калі здолеў заключыць контракт толькі цаной бартэру. Грошы, заробленыя ім, пойдуць на аплату паслуг тых жа кітайскіх кампаній. До 2015 года, году президентских выборов, белорусский урад навод не задумывается над пытанием, какой ценой даются им гэтые контракты, заключая Ивашкевич.
Нягледзячы на прыклад Уладзіслава Баумгертнера, які быў арыштаваны ў Беларусі адразу пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам краіны, памочнік Александр Лукашэнкі па эканамічных пытаннях прапануе беларусам, якія працуюць топ-менеджерамі за мяжой, вяртацца дадому, каб падымаць нацыянальную эканоміку. Як адрэагавалі на гэтую прапанову беларускія мігранты, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Помощник Александра Лукашенко по экономичных питаниях Кирилл Руды закликал белорусских адмысловцев, которые ранее подъезжали из Беларуси, вертаться на родзиму, где не хапает добрых менеджеров. После распаду Советского Союза было несколько хвалев эмиграции. Шмаль кто из наших суайчинников съехал за межу, и они поспеховывают там у международной сферы, на сусветных рынках, сказал на белорусском телебачении Кирилл Руды и пропоновал с допомогой этих людей вырешать проблему недохопу топ-менеджеров. Откажет, кто сгоды на заклик помощника Лукашенко. Был депутат Верховного Совета и был менеджер Банку Европейский Валер Круговый, который с конца 1990-х годов отримал притулок у Польши, меркует относно пропановую помощника Лукашенко Кирилла Рудага, что она не знойдет становчего отказа среди мигрантов, которые съехали у Европы и США, и отбылись там, как бизнесмены и менеджеры. Эти люди при теперешней владе в Беларусь никуда не вернутся, меркует Валер Круговый.
В Беларуси просто дышать нечем. Нечем дышать не в плане атмосферы воздуха, а в плане атмосферы в обществе. Я веду речь о тех, кто выехал в Западную Европу, в Америку там и так далее. Вернутся ли они в Беларусь, если им создадут возможности? Ну, конечно, нет. Потому что ну, кто же будет возвращаться в Зимбабве? Ну, дайте в Зимбабве сколько угодно. Люди состоявшиеся, речь идет о состоявшихся людях. Кроме денег еще очень много для них имеет значение. Очень много. И, может быть, в первую очередь, уважение к человеку, которое в обществе присутствует. В белорусском обществе не присутствует уважение ни к человеку, ни к собственности, ни к чему. И состоявшиеся люди в этом обществе жить не могут, если они уже уехали.
Паводле Валера Кургавова, прапанова Кирыла Рудага найперш скіраваная на беларускіх менеджараў у Расіі і Украіне, дзе ўмовы працы больш падобныя на беларускія. Але і гэтыя людзі, паводле спадара Кургавова, наўрад ці адгукнуцца на заклік памочніка Лукашэнкі.
Там тоже нарушэнне прав чалавека, там та же карупція не больше, там тоже безобразие, но там есть какие-то правила. И эти правила не устанавливает один человек, сколько бы ни говорили, что Путин там диктатор или Янукович. Ничего подобного. Эти правила устанавливают какая-то группа людей, или две-три группы людей. Между ними какие-то есть, грубо говоря, конкуренция в установлении этих правил. Да? Хоть там и говорят, что Путин все решает, но ничего подобного. Есть определенные там элитные группировки и так далее, и так далее. Есть какой-то консенсус. В Беларуси то ведь этого нет. Правила устанавливает один товарищ, а это значит, что никаких правил нет.
При этом Валер Круговый сгодны с тем, что большинство иммигрантов николи не выкраслять со своего життя белорусскую сторонку и сапраўды могут вернуться на родиму, коли там изменится политика. Режим. А вось был депутат Верховного Совета, был политвязень, а теперь бизнесовец в Украине Владимир Кудинов на заклик Кирилла Рудага вертаться отказал. Есть про что задуматься. По поводу Владимира Кудинова, он не боится вертаться, бо чистый перед законом, а заниматься бизнесом у Беларуси теперь не больше складано, чем в России и в Украине. Але и Владимир Кудинов мае сумнение.
Сегодня, значит, были бы, как говорится, вакансии там в Беларуси. Вот я лично, может, и переехал бы, значит, работать. Мне еще на пенсию 5,5 лет. Все равно ж надо работать где-то, имея опыт и знания. Я был немножко ребятам помогал, знакомым, они имеют предприятие в Республике Беларусь. Ну, система налогообложения там даже проще, чем сегодня на Украине. То есть уже есть продвижение, значит, да. Но мне кажется, сдерживающий фактор – это убыточные государственные предприятия. Все равно их надо реформировать. Сначала должна произойти приватизация. А ведь власть только декларативно заявляет о приватизации, а в реальности ее нет.
Как поведут себя менеджеры белорусы, которые работают на российских предприятиях? Не затекает их пропонова помощника Александра Лукашенко. Василь Лявонов, былый министр сельской господарки у першем ураде при Александру Лукашенко, отбыл несколько годов в белорусской колонии, а потом в конце 1990-х годов съехал в Россию и занимался там бизнесом. Некалькі гадоў таму Васіль Лявонаў вярнуўся ў Беларусь. На радзіме Васіль Лявонаў паведаміў, што разгарнуцца з бізнесам у Расіі яму не далі, як ён мяркуе, з палітычных прычын, звязаных з Беларусю. Про перспективы вяртання беларускіх менеджераў і бізнесоўцаў на радзіму Васіль Лявонаў мяркуе гэтак.
Думаю, што кожны будзе рашаць в аддзельнасці, як яму нравіцца. Хочет, кто вернется, мне трудно отвечать за всех, но много не придет, я думаю, так. Надо, чтобы люди верили, они же уехали, наверное, по каким-то причинам. Должно быть климат доверия создан для предприимчивых людей. Климат поменялся, думаю, что нет.
сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Васіль Лявонаў. Каго з беларусаў за межы можа зацікавіць прапанова памочніка кіраўніка Беларусі вярнуцца і заняць кіроўныя пасады? Гэта ды іншыя ў перадачы «Без гальштукаў» абмяркуюць заўтра дзве паспяховыя ў замежжы ўраджэнкі Беларусі. Наталля Маковік з Чэхіі, кіраўніца агенцтва нерухомасці, якое прадае замкі, і Марына Львова з амерыканскага Бостана, кіраўніца міжнароднай школы прасунутага навучання. Жывая трансляцыя 18 лютага а 14 гадзіне паводле менскага часу на сайце «Свабоды». Ну а зараз крыху пра сённяшнюю перадачу.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Тэма сённяшняга выпуску, які прагучыць праз 8 хвілінаў, каханне і шлюб засуджаным. Чыноўнікі службы апекі над непаўналетнімі дзецьмі адабралі сына ў Іны Ярашчэнкі, былой выхаванкі аднаго з сірочых дамоў Менску, і паспрыялі яго ўсынаўленню ў чужую сям'ю. Маладая маці спрабуе змагацца за вяртанне сына, а юрысты і праваабаронцы заяўляюць пра парушэнне правоў непаўнагадовых сіротаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Іне Ярашчэнцы зараз 19 гадоў. Другому малодшаму яе сыну Руслану крыху больш за год. Разам яны жывуць у часовым сацыяльным прытулку для людзей у вострай крызіснай сітуацыі. Як сірата, якая выхоўвалася ў дзіцячым доме, Іна атрымала ад дзяржавы двухпакаёўку і рыхтуецца неўзабаве туды пераехаць. Дзяржава ж адняла ў маладой маці старэйшага сына Владзіміра, якому цяпер больш за 3 гады. Вось якую гісторыю распавіла «Свабодзе» Іна Ярашчэнка.
Я радзіла первого ребёнка, 16 лет. Пражывала в 5-м школе-інтернаце в центре «Молодые мамы». То, что было несовершеннолетнее, и у меня забрали ребёнка. И он находился во втором доме ребёнка. Я к нему приезжала до 18 лет. Потом меня вызвали на суд. И с 18-летием лишили. Они сказали только одна причина, то, что у меня нет жилья, и разбираюсь с этим. И когда я к ребенку приехала на 2 годика, мне сказали, что уже документы почти готовы на усыновление. Ну, я узнавала, почему усыновили без разрешения моего. Мне сказали, то, что опекуны являются директором этой организации, дом ребенка. Потом ездила в центр усыновления. Там просила, чтобы они его не отдавали на усыновление. Но они сказали, то, что это уже не все зависит, что документы в суд уже отданы. Очень быстро мы его забрали.
Іна Ярашчэнка каже, что приклала немало намаганий, каб хоть что-то доведаться про дальнейший лёс своего старейшего сына. Марить его вернуть, альбо хотя б домагчися сустречи.
Вот сейчас не знаю, я делаю ни что. Удалось узнать только фамилию, имя и отчество. Я его Вова называла. Имя ему оставили Вова, только фамилию и отчество изменили. Сейчас вот появилось жилье, и я, по-моему, вообще с радостью бы забрала. Уже ничего назад вернуть нельзя. Я расстроилась, что без моего согласия усыновили. И я даже не ожидала, что его подали на усыновление. Потому что сначала вот обставить как бы квартиру, а потом пойти в суд и попробовать добиться хотя бы, чтобы я с ним виделась. Потому что все-таки мой же ребенок.
Юрыстка, якая даследавала гісторыю Іны, кажа, што магчымасці ўвярнуць сына ці хаця б сустракацца з ім у маладой маці амаль няма. Прычынай таму недасканала заканадаўства і тое, што дзіця ўжо больш за год перададзена і жыве ў новай сям'і. Відавочна нежаданне чыноўнікаў дбаць пра інтарэсы дзяцей, якімі яны апякуюцца, бо пазбаўленне бацькоўскіх правоў – самая крайняя мера ў дачыненні да недбайных бацькоў. І супраць Іны гэту меру ўжылі незаслужана, стварыўшы малавырашальную сітуацыю, якой можна было пазбегнуць.
Канешна, можна было. А нават сірата, у меня нікого нет. І государства, тут же органы опеки вместо того, чтобы оказать ей помощь и сохранить ее материнство и у ребенка биологическую мать родную сохранить, они сделали все, чтобы эта девочка лишилась родительских прав и не отобрали ребенка. Ведь как у нас в законе написано, там написано, что лишение родительских прав – это крайняя мера. Это когда настолько виновное поведение человека. И суды должны всегда выяснять, когда вопрос о лишении родительских прав встает, это по вине самого родителя, который не хочет и отказывается выполнять свои обязанности родителей, или у мамы нет возможности. Это же земля и небо ситуация. А ее абсолютно бесправно, без всяких вопросов, лишили родительских прав. Я была сама в шок, что фактически у ребенка, который несовершеннолетний, рожает ребенка еще одного, у него согласие на отобрание ребенка никто не спрашивает вообще. А опекуном этого ребенка, который находится на гособеспечении, является начальник учреждения, где он находится, который заинтересован в том, чтобы этого ребенка забрать и передать на усыновление. Страшная ситуация, страшная.
Ірина Шмат, керівниця соціального центру «Щасливі мовля», які опікуються молодими матері у кризисном соціальному становищі, каже, що подобних випадків немало. І одна з причин у той факт, що в цій молодій матері самі виросли у інтернатах і сиротчих домах.
Ситуація гэта так, часто здарваецца. На углу вельмі часто. Яны усе, яны вельмі голодныя на любоў. І любоў такую розную, і любоў агульна да людзей, і любоў такую приватную. І там пытаюцца гэты голад запоўніць чымсьці. І таму рана стараюцца таксама нарадзіць сваё дзіця, каб было аб кім клапаціцца, каб была блізкая істота. Але яны не ўмеюць падлічваць, што будзе далей, калі яна народзіць гэтае дзіця. Што з ёй будзе, што будзе з гэтым дзіцёнкам. Цяпер гэта палітыка змяняецца ў сторону, каб гэта было інтэрнаты сямейнага тыпу, каб было больш сямейнае выхаванне ў гэтых дзяцей. Магчыма, можа, дзякуючы гэтаму і будзе змяняцца іх псіхіка гэтых дзяцей. Так, бачыце, яны будуць, як у сям'і яны вырастаюць. На гэта магчыма шмат часу і добрых кваліфікаваных спецыялістаў. Часу не так шмат, спецыялістаў яшчэ менш. Яны павінны таксама вырасці ў гэтай сістэме і навучыцца працаваць з такімі людзьмі, з такімі дзецьмі, з такімі дзяўчатамі.
Леонид Скрабагата кіраваў грамадскай арганізацыяй «Добра воля», якая займалася праблемамі дзяцей-сіротаў. Ён перакананы, што дзеці-сіроты да свайго паўналецця не маюць магчымасці бараніць свае правы.
Самім дзецям сябе бараніць даволі такі складана, в тым плане, што там працуе цэлы апарат, і яны знаходзяцца людзі тыя на сваёй рабоце, яны за гэта получаюць грошы, ну, адміністрацыя, я маю на ўвазе. А гэты дзіцёнак, он как бы сам па сабе, і даже если он нешта там і збольшага і хацеў бы, то, во-первых, яму гэта надо рабіць у свой вольны час, во-вторых, яго не мадо досвіду, і яго этому ніхто не вучыў. І таких выпадкаў ёсць, як бы, і такі вопіючыя выпадкі, когда дзяцей выселяюць з квартиры, допустим, з прыёмных сем'яў забіраюць дзяцей для того, чтобы аддаць на усынавленне. Я не ведаю, які там мотивы, можна только догадвацца. Пасковская грамадскасць уже падымае это пытанне, ну, гады тры, как мінімум, о том, что система вот этой вот обороны дзяцей-сирот, она враждебна дзяцям. І систему надо менять на корню. Там она с самого початку, с самой головы порочная.
Сказал в интервью «Свободе» Леонид Скоробогаты, былы керавнік грамадскай арганізацыі «Добрая воля». Вы на хвалях Радио Свобода и нагадаю основную новину дня. 27-годовая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала трехразовой олимпийской чемпионкой. Беларусь мае наилепший выник за всю историю удзелу у зимовых олимпиадах.